Qalampirdan gapiramiz. AQSh Kongressi Vakillar Palatasining Tashqi ishlar bo'yicha qo'mitasi O'zbekistonga nisbatan Jackson Wenig tuzatishi qo'llanishini butunlay olib tashlash masalasini ko'rib chiqadi. Bu haqda O'zbekistonning AQShdagi elchixonasiga tayanib, Dunyo agentligi xabar bergan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov ikki tomonlama savdo-sotiqdagi cheklovlarni bekor qilish va mamlakatimizga nisbatan Jackson Wenig tuzatishi qo'llanishini butunlay olib tashlash bo'yicha sa'y-harakatlar doirasida AQSh Kongressi vakillari bilan qator uchrashuv va muzokaralar o'tkazdi. AQSh Vakillar Palatasidagi O'zbekiston bo'yicha Kokusning hamraisi Mississippi shtatidan saylangan Kongressmen Trent Kelly muloqot chog'ida uning idorasiga O'zbekistonning AQShdagi elchixonasidan tegishli murojaat kelib tushganini tasdiqladi. Kongressmen so'zlariga ko'ra, parlamentning ushbu masala bilan shug'ullanadigan qo'mitasi O'zbekiston tomonidan taqdim qilingan respublikaga nisbatan Jackson Wenig tuzatishining qo'llanilishi bekor qilishga asos bo'ladigan dalillarni diqqat bilan o'rganib chiqdi. Trent Kellining so'zlariga ko'ra, ushbu qo'mitadan olingan tavsiyalar asosida kongressmen ushbu hujjatning O'zbekistonga nisbatan qo'llanilishini to'xtatish to'g'risidagi taklifni o'z ichiga olgan rezolyutsiya loyihasini tayyorlagan va ushbu hujjat AQSh Vakillar Palatasi Tashqi ishlar qo'mitasining navbatdagi yig'ilishida ko'rib chiqish uchun taqdim etiladi. O'zbekiston bo'yicha Kokusning yana bir a'zosi Nebraska shtatidan saylangan respublikachi kongressmen Don Bacon ham Vakillar Palatasining O'zbekistonga nisbatan ushbu tuzatish qo'llanilishini bekor qilish to'g'risidagi qarorini qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.